Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia, parolas Claude kaj André Gacon. El la monata revuo Literatura Foiro ni legos al vi hodiaŭ spritan articolon de Georges Lagrange, kiu raportas pri la registrado de teatrajoj por la bendo fako de Lofo Corp. Jen audu lian rakonton, kiun vi trovos en la numero Marto 1987. Gi estas titolita Spectaclo por oreloj.
Se vi ŝatas teatron, tio estas se vi ŝatas mem ludi teatraĵojn, tio signifas, ke vi akceptas dum monatoj provludi vespere post la laborhoroj en kuriozaj kondiĉoj, disputi kun la partneroj, grumbli kontraŭ la malfruantoj, senespere agnoski, ke vi neniam estos ĝustatempe preta por fine ludi du aŭ tri fojojn en kondiĉoj ne antaŭvideblaj. Ĝi estas luksa salono, kiu treege taŭgas por pentraĵ-ekspozicio, sed por teatraĵo tute ne. Estas ja teknika instalaĵo, sed riparota, aŭ male tute moderna, sed la teknikisto ĝuste tiun tagon forferias kaj kompreneble kunportis la ŝlosilon de la kabino. Nu, kaj poste ili aplaŭdas, tial ke ili kutimas aplaŭdi ĉion, kio estas en la lingvo de la kara majstro. Ĉu ili komprenis? Ne certe.
Tio tamen iel estas teatro, tio estas spektaklo. Sed se oni enfermas vin en studio kun nigraj kurtenoj, sen la kontakto kun la publiko, sen la polvodoro de la kulisoj, kaj se vi tamen devas ludi, estas ja tute alia etoso. La teknikisto lokas la mikrofonon antaŭ vian buŝon kaj seke ordonas: ne plu moviĝu. Kiel ludi draman situacion kun la nazo najlita al tiu nigra ŝtopilo? Kaj provas la teknikisto, kaj provadas, kaj la voĉo estas terure kaverneca. Tiam li konstatas, ke funkcias la apuda mikrofono kaj ke la via estas malŝaltita.
Kaj ankaŭ la aliaj partneroj spertas malfacilaĵojn. Oni bezonas infanon. Finfine oni trovas unu. Li bonvolas lerni la tekston, ho, nur kelkajn liniojn. Li eĉ kapablas ilin diri, sed li nepre rifuzas tion fari, kiam necesus. Tial la avino devas funkcii kiel vicrado por anstataŭi la nepon.
Ciel mancas la scenejo, mancas la publiko, neniu aplaudos, nur foje la regisoro. Ĉu vi rimarkis, ke tiu vorto iel parencas kun reĝo? Nu, la regisoro ja fojfoje diras: bone, bone, ni iru plu.
Nun vi ludas amoscenon, vi credas vin genia kaj sentoplena. Kiam vi reaŭdas la bendon, vi konscias, ke vi flustris amvortojn kvazaŭ vi mendus 200 gramojn da kolbaso ĉe via porkaĵisto. Kaj vi devas rekomenci. Jes, vi rajtas rekomenci. Neniu aplaŭdas, neniu prifajfas. Vi povas refari, se vi fuŝis, eĉ meze de frazo. La teknikisto poste iel konfliktos. Nekredeble, kiom gravas la tondilo en tiu arto. Kaj vi ludas la finan scenon unue, kaj nur fine la komencan, ĉar tiel pli oportunas al la teknikisto aŭ al la ĉiopova reĝisoro.
Ĉar vi devas fidi, kiel piulo, vi tute ne konjektas, kion vi faris. Sed je la fino, en tiu plata scatoletto, fidu, estos ja ĉef verko. Tion almenaŭ vi supozas kaj esperas. Fidu la teknikon.
Jen do, jen do. Tiel naskiĝis la nova fako de Lofokop, la teatro fako, fakte teatro por la oreloj. En la Ŝotfond, urba biblioteko, aŭgusto 1986.
Fakte la kooperativo de literatura foiro, kiu eldonas tiujn sonbendajn gazetojn kun teatraĵoj kaj aliaj valoraj dokumentoj, ankaŭ dinamismas rilate al eldono de muzikaj bendoj. Ĉiuj konas la kasedon Frandu Piron ekzemple. Hodiaŭ konklude al tiu legaĵo ni aŭdigos al vi erojn el la kasedo Amplifiki tute ne gravas, kio estas fine vortludo. Amplifiki, ĉu ne? Jen ero, kanzono, el tiu kasedo, kiu furoras en la junularaj medioj. Audis el sendon de Suisa Radio Internazia. Claude Gacon kaj André Gacon diras al vi, gis reaudo.